Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
U 2012. godini najznačajniji datum za emisiju Digitalne ikone bio je 25. septembar, kada je emisija, kao i nova programska šema Radio Beograda 2, proslavila svoj 10. rođendan. U prazničnoj atmosferi danas slušamo specijalnu emisiju pripremljenu i emitovanu povodom ovog jubileja. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović.
Pre neki dan sretnem prijatelja iz osnovne škole i na licu mu je bio bes. Ja se pitam o čemu se radi. Tada mi je ispričao priču o njegovoj starijoj sestri Ivani, koje se svi u kraju jako dobro sećamo, kako je ponovo zaboravila da uključi bojler.
Tačno je 9.
Digitalna ikona je svet bez sveta. Digitalnim svetom, kompjuterima, virtualnom realnošću, multimedijom se konstruiše jedan svet, svet koji postaje naša nova priroda, a možda druge prirode nikada nije ni bilo do one koju su ljudi stvorili, i ta priroda postoji bez reference u nekakvom spoljašnjem svetu. Ona je stvorena ljudskom kulturom, ljudskim radom i borbom u ljudskom svetu.
To se radilo, nije se znalo za radno vreme.
Rad, borba, kultura, ekologija kao trend i tema koju ćemo se u emisiji Digitalne ikone više posvetiti u narednih 10 godina. Neslučajno u ovom audio zapisu zato Momir Đekić, pobednik uz muziku iz filma Kosa na takmičenju Laboratorija slavnih pre nekoliko godina. Profesor Miško Šuvaković, koji je dao prvi intervju za prvu emisiju Digitalne ikone 24. septembra 2002. godine, i čujete ga svaki put jedan deo onoga što je pričao u špici emisije. Vukašin Masnikosa, jedan od inženjera koji su sastavili prvi digitalni računar u Srbiji pre više od 50 godina. Dobar dan i u ovoj jubilarnoj emisiji Digitalne ikone, 10 godina emitovanja. Moje ime Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. Na početku, ono što verujem da je zaista važno, to je da kažem hvala svima vama što ste sa nama, hvala brojnim gostima kojih je bilo više od 800. Ovim današnjim izborom pokušala sam da nas provedem i povedem hronološki kroz minule godine.
Sestra ide na internet često, skida neke pesme, ali ja, meni tako kad mi je dosadno, onda pitam sestru da mi da na neki sajt za traženje, šta neki, na primjer, glumac, kad tražiš, onda da vidiš šta, koji mu je hobi i to. To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Ovaj mali dečak danas već verovatno punoletan, sniman za potrebe špice kada smo snimali anketu leta 2002. godine. Činilo mi se zanimljivim za ilustraciju danas, ali ajde da krenemo redom. Brojni su sagovornici. Prvo slušamo Vuka Ćosića, internet umetnika. Ovaj razgovor snimljen je u septembru 2002. godine. Vuk Ćosić govorio je o tome kako se zainteresovao za društvenu percepciju tehnološkog razvoja.
Ta tema, taj problem uopšte društvene percepcije tehnološkog razvoja me zainteresovala kada sam jednostavno bio prezasićen svim tim nastupima sa NetArtom, gde nisam imao utisak da kustosi bilo šta razumeju, nego smo bili tamo zbog statistike da bi oni mogli da pokažu da imaju i kompjutere u galeriji, basically. Nekako jedno vreme ti prija, a onda ti više ne prija, pa počneš da se pitaš zašto. Onda sam nekako video da je to bitno šire, da to nije problem umetničkog sveta i sistema, već jednostavno ljudske vrste. To tretiranje tehnološkog razvoja kao neke danosti meteorološke skoro, gde, ne znam, pada kiša, ono, pao mobitel sa neba, ne znam. A jednostavno znamo da tu tehnologiju prave ljudi i da je u principu za ljude. I tu me zanimalo da možda ne postoji način da se umeša čovjek. Možda čak i utiče, mada ne znam, teško je baš pretendovati iz zemlje trećeg sveta da ćeš ti sada časkom da utičeš, ali plemenito je pokušati. I nekako me to zaintrigiralo i onda sam počeo da se bavim, ne znam, istorijatom kompjutera, genezom fenomena da bih bolje razumeo, arheolog u meni. Odlučio da se bavim jednom odgurnutom tehnologijom koju je razvoj grafičkih interfejsa potpuno uništio, i to je ta ASCII grafika koja je preživjela samo kao deo nekog hekarskog folklora i tako. Nešto jako romantično, ali tuđa sentimentalnost. Ja se ASCII-a ne sjećam ono, kod dete i to. I onda sam krenuo da ja razvijam kompjutere od neke tačke u 50-ima, 60-ima. Kako se meni čini da bi možda bio jedan drugi moguć razvoj. Jedno slepo crevo sam ponovo oživio. Za potrebe umetničkog projekta svestan da je to sve naravno zaista na simbolnom nivou i ne očekujući nekakve ozbiljne posljedice, i evo Bill Gates i dalje živ. Mislim, svestan da je to svakako simbolni gest. Ne?
Koji mjesec kasnije za novogodišnju emisiju Digitalne ikone govorio je Aleksandar Maćašev, web dizajner, autor logoa emisije Digitalne ikone. Naš gost pričao je između ostalog o tome kada je shvatio koliku slobodu pruža internet. Aleksandar Maćašev.
Krajem 90-ih konačno shvatam svu slobodu koju pruža internet i ta neka računarska tehnologija. I ono što je to u principu kao da je napravljeno za mene, zbog toga što čitav rad, čitava produkcija zavisi samo od tebe. Nema galerije, nema galerista, nema ljudi koje moraš nešto da cimaš, da angažaš i tako dalje. Znači, od početka do kraja, znači od same ideje pa do rada koji će neko da konzumira na mreži, to zavisi isključivo od tebe, i to je ono što je apsolutno božanstveno.
Kako stvari tu stoje sa recepcijom?
Pa sa recepcijom, internet kod nas još uvek, šta znam, nije nešto preterano rasprostranjen, jel? Kada se postavi nekakav web art na internetu, obično se ljudi obaveste da to tamo postoji, možda postoji nekakva javna prezentacija i tako dalje, tako dalje, ali ono što je možda i dalje problem, što još nije najbolje razrađeno, je ta neka izlagačka praksa zapravo web arta, koji se prosto prilično kosi sa nekim standardnim art sistemom i sa tom nekom ustaljenom izlagačkom praksom, gdje vi imate neku galeriju gdje izlažete nekakve reprezentacije, objekte, nekakve slike, nešto opipljivo, nešto što se smešta u prostor. Prosto web art je nešto što se naravno konzumira preko vašeg ekrana i u intimi sopstvene sobe uglavnom, ili u nekakvom internet kafeu. Ali to je jedna priča, znači, koja je prilično atipična, koja još uvijek nije, ja mislim, dovoljno dobro rešena u sistemu savremene umetnosti i u sistemu, izlagačkom sistemu. Što bi volio da vidim? Ljudi se vjerojatno sećaju filmova kao što su Existence od Cronenberga i Matrix, ali naravno čuveni, gde prosto ćemo moći konačno direktno, znači, da se uključujemo na mašinu i da se prosto sadržaj naše glave konkretizuju u tom nekakvom virtualnom prostoru. I to bi, ne bih sada možda da razmišljam o konsekvencama svega toga, šta bi sve zapravo moglo da se dogodi, šta bi sve zapravo moglo da se vidi na ekranu i da li bi to bilo dobro ili ne, jel? Pošto znamo da svako novo otkriće donosi jako mnogo dobro, ali isto tako jako mnogo zla, i to je prosto neka neminovnost. A što se tiče umetnosti, gde se kreće i kakvom pravcu se kreće, prosto ono što se meni dopada kao stav, zapravo ono što je moj lični stav trenutno, je umetnost nije posao, umetnost nije što ja nešto prodam, da bi volio da prodam, iskreno. ali ovaj, je da se time bavimo po potrebi, kada imamo nešto da kažemo, kada imamo nešto da uradimo, znači to nije nešto što se radi prosto pod nekakvom ono kao presijom. I umetnost može stvara svako ko ovaj, se dovoljno usudi, mislim da je to sasvim dovoljno. A opet da se vratimo na web dozvoljava, znači opet to sednete za računar, isprodukujete i to vidi ceo svet, kraj priče, mislim nema dalje, nema više.
Jevgenij Kasperski bio je gost emisije Digitalne ikone 2003. godine. Pričao je mnogo čemu, o dobrim i lošim momcima, naravno o virusima, pa da čujemo jedan deo.
Well, actually the problem with computer viruses is getting more and more important year by year.
Pa u stvari, ta borba protiv onih koji pišu viruse, stvaraju ih, postaje sve važnije i važnije iz godine u godinu. Jer ljudi koji stvaraju viruse i zle kodove nisu više huligani i loši momci koji sede kod kuće u sobi sa računarom i pišu viruse iz dosade, pakosti ili dokazivanja. Oni su danas kriminalci koji stvaraju softvere da bi zaradili novac, veliki novac. Obraćaju sve više pažnje i ulažu sve više sredstava u razvijanje zlih kodova i virusa. Plašim se da ćemo zbog toga imati sve više i više problema u budućnosti, jer, rekao sam, oni zarađuju veliki novac. 80% napisanih virusa danas stvoreni su da zarade novac. Najopasnije u celoj ovoj priči je krađa informacija. Daću vam jedan, ja ga zovem sladak primer, moj omiljeni. Nedavno je napravljen program od svega 5 kilobajta koji je mogao da ukrade podatke od 50 različitih svetskih banaka. 50. I to jedan jedini program. Sada postoje i specijalni forumi gde hakeri prodaju takozvane zombi mreže. Imate oglase tipa prodajem 5000 zaraženih računara za, na primjer, $500. Dakle, sve ih je više i svaki dan su sve bolje organizovani. Involved into the business. So I'm afraid that I'm sure that in the future there will be much more attacks coming year by year more and more. A šta je sa dobrim momcima, jesu li jači? Naravno da, pogledajte u mene. Šalim se, u stvari postoje antivirusne kompanije koje rade na obezbeđenju, postaju sve profesionalnije i oni ulažu sve više i više novca u obezbeđenje i zaštitu od kriminala. To je kao u vojsci, jedna zemlja izmisli novo oružje, druga mora da smisli nešto novo i bolje. To je neprestana trka. Arhitektura operativnih sistema i interneta je veoma slaba, sa bezbednosne tačke gledišta i nije moguće rešiti problem redizajniranjem postojeće strukture. Nažalost, nije tako jednostavno. Plašim se da bi otežali život hakerima da ne bude lak kao što je u ovom momentu. Sve ovo o čemu pričam treba u potpunosti da se redizajnira, a za to treba i mnogo vremena i novca.
And it will take time and money, of course.
Govorili ste mnogo o internetu. Kako vidite budućnost interneta? Mislite li dalje da je moguće da kada je reč o mreži sve stane i nestane u jednom danu, da u celom svetu padne mreža? Biće narednih godina sve više i više problema zbog zlih kodova, zbog virusa. Pre ili kasnije kompjuterska zajednica i sve što zavisi od kompjuterske tehnologije, svi ćemo zavisiti od sigurnosnih operativnih sistema. Ko će ih razviti, ne znam. Bićemo prinuđeni da promenimo pravila obezbeđenja. Aerodromi, saobraćaj, struja, ako su izvor opasnosti, morat ćemo da promenimo načine na koje ih koristimo. Isto je i sa internetom. Nažalost, da, i dalje mislim da internet može da stane u jednom danu i da sve padne, čitava mreža. Imamo primere koji nas u poslednje vreme navode na takve zaključke. Deo Koreje, setite se, bio je potpuno odsečen. Te stvari su se, dakle, već dogodile. Nije teško zamisliti da se dogode i na globalnom nivou. Nekada, na nekim predavanjima pre godinu dana, kada sam to pričao, ljudi su me zaista čudno gledali, kao da im prepričavam naučno-fantastični roman. U stvari, kada pričamo o obezbeđenju, obezbeđenje je ograničenje. Za kućne korisnike, na primjer, postoje stvari koje ne smete da radite sa kompjuterom ako želite da se sačuvate. Najveći broj loših stvari na internetu dolazi nam upravo sa kućnih računara, ne od strane kompanija, jer one su bolje zaštićene. Kućni korisnici manje pažnje obraćaju na zaštitu. Neki od njih nam šalju mailove sa upozorenjima o virusima koji također sadrže viruse, zaraženi su sa po 3-4 virusa. Nije moguće predvidjeti šta će biti sljedeće nedelje, jer to ne zavisi od nas, već od ljudi koji pišu viruse. Ako nemaju dovoljno zaraženih računara, zarazit će ih još.
Hvala. Hvala very much. Большое спасибо, хвала. Very much. Хвала много.
Хвала мама.
Meseci kasnije, Kristijana Hardi govorila je o slobodi na internetu. Zanimljivo je da čujemo šta je viša savjetnica zastupnika za slobodu medija OEBS-a za zemlje centralne i istočne Evrope, što obuhvata i pitanje u vezi sa internetom, govorila za Radio Beograd 2. Internet je globalna stvar. Iako se neke vlade trude da uskrate određene informacije svojim građanima, u budućnosti ljudi će dobijati informacije od drugih provajdera ili zemalja. To se ne zaustavlja na granicama. Moramo da razvijamo načine da vidimo šta možemo da učinimo da tako i ostane. Mogućnosti da vidimo različite kulture, ja vašu, a vi moju, da se zaista mnogo lakše i brže upoznamo. Velika je tema naravno i zakon o autorskim pravima kada već pričamo o ovome. Ali mislim da će sve to proći. Ne možete sprečiti ljude da skidaju muziku, slike, tekstove sa interneta. Muzička industrija pokušava da to spreči, ali ja mislim da neće uspeti. Da će doći dan kada će prava biti slobodna za net.
Can't, you know, stop people from getting on and taking things down. And you think that's good?
I think that. Vi mislite da je to dobro?
You know, as a publisher, I of course try to.
Pa mislim da jeste. Kao izdavač pokušavala sam da zaštitim prava svojih autora, naravno. Morali su da dobijaju novac za svoj rad i da žive od nečega. Ali možda za internet treba da razvijemo neki drugačiji sistem. Tehnologija je takva da jednostavno ljude ne možete sprečiti. Ne znam u stvari iskreno. Skoro uvek kada se priča o novim tehnologijama, na kraju novinari žele da čuju šta će biti u budućnosti. Šta biste vi voleli da vidite u budućnosti, to je moje pitanje za vas.
If you ask me for the internet, I would like the internet to stay this very lively.
Ako me pitate za internet, voljela bih da ostane ovako živa, moram da kažem, pijaca ideja i sadržaja. I nadam se da se neće u potpunosti komercijalizovati, da će moći da ostane mesto gde će ljudi razmenjivati ideje.
Ideas. Thank you very much. It's okay.
Povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle upriličili smo specijalnu emisiju posvećenu Teslinom doprinosu u razvoju visokih tehnologija i bežičnih komunikacija. Između ostalih, za tu emisiju govorio je i akademik Aleksandar Marinčić. Pa da čujem.
Imamo i u modernim komunikacijama i u modernoj energetici Teslu. Tesla u energetici je na putu da se primeni na linearne motore, na vozove budućnosti, kako se oni nazivaju. A u telekomunikacijama primjena danas sve više i više onih ideja Teslinih i Teslinih zamisli sa početka ovog prošloga veka. Kada je govorio da ćete imati jednu malu kuticu koju ćete držati u džepu i s kojom ćete imati kontakte sa svim ljudima u svetu. Moći ćete da se obraćate banci, moći ćete da rezervišete karte, da dobijete podatke o tačnom vremenu, o meteorološkim uslovima i tako dalje. Dakle, to je sve zamislio, moći ćete šaljete slike, fotografije, moći ćete da primate dokumenta i tako dalje. Dakle, ono je zamišljeno kad je bilo na samom početku radija, kad se tek prve znake SOS slalo preko okeana. On je već to video u jednoj budućnosti koja je nastupila za sledećih skoro 100 godina. Pa kad gledamo šta je sve tamo zamislio i rekao, i dan danas još uvek nemate sve u takvoj razmeri, ali tome svet teži. Prema tome,
na što mislite kad se to kaže?
Pa kad to kažem, to je to opšte komuniciranje, opšte korišćenje tih malih napravica koje nosite sobom, koje su sve moćnije i složenije, koje imaju u sebi u stvari mini kompjutere, koje imaju ogromne memorije. Sve to je u stvari išlo ka tome da se stvori to što je on zamišljao. Jeste da u ono doba to nije ni on mogao da zamisli tehnički kako će izgledati, ali je predosetio da tome tehnika ide, da ona sve moćnije i moćnije. On je sam dao nekoliko originalnih priloga, kako on to govorio, recimo, koji su bili već daleko ispred onog doba kad se slalo najobičnije signale, poruke kratke i telegrafske poruke. On je govorio već onda da će se u stvari moći to na jedan mnogo kompleksniji i složeniji način slati i primati, tako da praktično malte ne imate i kancelariju gde god se nađete, imate komunikaciju gde god se nađete sa čitavim svetom. Kažu za njega da i začetnik interneta u neku ruku, to je isto moguće tako zamisliti, jer ta opšta komunikacija u svetu koja se razvila zahvaljujući internetu je u stvari dobrim delom bila ta komunikacija koju on zamišljao da ćete imati, jer tad se razmena znanja, on je rekao isto imat ćete kontakte sa bibliotekama, svim svetskim bibliotekama, a nećete morati da idete tamo u biblioteke. Dakle, u tom smislu je on stvarno bio čovjek koji je video šta, kuda ide svet i kuda idu telekomunikacije ovoga sveta.
I 22 minuta. Sada ćemo se prisjetiti šta je između ostalog rekao za Radio Beograd 2 Richard Stallman, jedan od najuticajnijih internet aktivista, tvorac slobodnog softvera, bio je gost Beograda te 2006. godine. Pa evo da čujemo šta je između ostalog rekao za Radio Beograd 2.
Free software means the user has four essential freedoms. Freedom zero is the freedom to run the program as you wish. Freedom one.
Trebalo bi na početku razgovora da dam definiciju slobodnog softvera, a slobodan softver znači da korisnik ima četiri esencijalne slobode. Sloboda nulta je da radite sa programom i pokrećete ga i krećete se kroz njega onako kako vi želite. Sloboda jedan je da proučavate kod softvera sve što vas zanima i da ga onda promenite da bi radio ono što vi želite da radi. Sloboda dva je sloboda da pomognete svome susedu, tako je ja zovem, da pravite kopije i onda ih distribuirate kome vi želite. I sloboda tri je da pomognete svojoj zajednici. To je sloboda da objavite i distribuirate izmenjenu verziju programa onda kada vi to želite. Tako da je slobodan softver onaj koji vam pruža sve četiri suštinske slobode koje sam nabrojao.
Ovo objašnjenje možda je novo za vas, ali sam siguran da ste ga već iskusili ako kuvate. Ako koristite recepte, ovo objašnjenje bit će vam jasno. Recepti za kuvanje, onda koristite sve ove slobode u korišćenju recepata. Sloboda nulta je da kuvate prema receptu koji ste dobili, kada i kako vi želite, u koju god želite svrhu. Sloboda 1 je mogućnost da proučite recept, pročitate ga i da ga izmenite. Sloboda 2 je da pravite kopije tog recepta i da ga delite drugima. I sloboda 3 je da štampate i objavite i delite svoju izmenjenu verziju recepta. I nije slučajnost što poredim recepte za kuvanje i softver. Ono što im je zajedničko je njihova praktična upotreba. Ne pravite ih da biste izrazili svoje mišljenje ili zato što su lepi za čitanje, nego zato što obavljate neki posao sa njima. I ljudi ih koriste i moraju biti slobodni da koriste programe kako žele, menjaju ih i da sarađuju sa drugim ljudima sličnih potreba i interesovanja koji su oko njih. Tako, ako zamislite koliko bi bili ljudi svi koji kuvaju, ako bi jednog dana vlada objavila da od danas, ako menjate ili kopirate svoje recepte, zvaćemo vas piratom i staviti u zatvor. Taj isti bes je osnova pokreta za slobodan softver. U slučaju recepata o kojima sam pričao, to je ipak samo jedna negativna utopija. Ali u slučaju softvera, to je upravo ono što su oni uradili. Projekat Rastko, posvećen prezentaciji, promociji i čuvanju srpske kulture na internetu, slavio je iste godine 2008. jubilej 10 godina rada. Zoran Stefanović, direktor projekta, je tom prilikom između ostalog rekao.
Mi smo u stvari prvi predlog za projekat Rastko pod imenom BBS Pegas podneli još 1994. saveznoj vladi tadašnje SRJ. Međutim, tada takozvani World Wide Web, odnosno internet u ovom obliku nije postojao, tako da je bilo u pitanju polurazumevanje i onda je 95. dogovoreno sa balkanskim kolegama u Solunu na prvom kongresu Balkanske kulturne mreže. To je bio jedan onako lep istorijski moment. Balkanska kultura se okuplja prvi put posle 60 godina da se jedno od ujedinjavanja kulturnih Balkana, koje je očigledno bilo nužno, da se sprovodi preko digitalnih medija. Nažalost, tokom 95. i u naredne dve godine u ovoj zemlji je kulturna i svaka druga politika bila takva kakva je. Međutim, onda je taj jedan krug naučnika i umetnika raznih generacija, tada okupljenih oko lista književne reči i preduzeća Biljeg, 21. novembra 1997. pokrenuo nešto što se zvalo Biblioteka srpske drame na internetu. Odnosno, to je bila pilot biblioteka buduće Biblioteke srpske kulture koja je krenula u februaru 1998. Da bi danas projekat Rastko u stvari bio jedna međunarodna mreža koja ima nekoliko desetina svojih kolekcija na internetu, redakcije u desetak zemalja, 15 pokrajinskih središta i koja sa manje više sa današnjim danom ulazi u nešto što smo mi spremali prethodne tri godine i što smo mi interno među nama zvali globalizacija Rastka. I činjenica je da bi recimo hipotetičkim nestankom projekta Rastko lice interneta u bivšoj Jugoslaviji izgledalo drugačije. Znači i količinski i po temama i po uticaju. Mi u ovom momentu recimo tokom prošle godine smo na jednom jedinom domenu, to je ovaj naš najstariji domen Rastko.org-u, imali preko milion zasebnih posjetilaca prošle godine.
Oh. stereo.
I 32 minuta slušate jubilarnu emisiju Digitalne ikone pripremljenu povodom desetogodišnjice od emitovanja prve 24. septembra 2002. godine. Numero Elektropionir smo često slušali tih prvih godina emitovanja. Kao što smo često govorili, a to činimo i danas, u portalima za kulturu, nauku i umetnost. Koji problemi su im zajednički? Kratko, Vesna Milosavljević, direktorka portala za kulturu jugoistočne Evrope, SIKALT, koji je dragocen za informisanje kada je o pomenutim temama reč.
Zajednički problem je to što uglavnom znači kulturna politika u zemljama u regionu, odnosno neke strategije, planovi koje smišljaju Ministarstvo za kulturu i druga ministarstva koja se tiču našeg rada, još nedovoljno prihvataju uopšte internet kao neko sredstvo, mediji ili ne znam nijakako da ga nazovem, koji može da pomogne čak i turizmu, privredi, znači ne samo u kulturu.
Da ne govorimo o predsjedničkim i ostalim
tako
kampanjama.
Tako da portale ili neka ministarstva prihvataju kao neke kulturne operatere koji pomažu razvoju kulture, predstavljanju i tako dalje, ili kao medije, ali u suštini na svim tim godišnjim konkursima gde je jedino moguće dobiti neka sredstva za realizaciju programa i projekata, teško je pronaći mesto preko kojeg bi neki portal mogao da konkuriše za sredstva. Tako se dešavalo i u Sloveniji i u većini ovih zemalja, da u stvari portali budu odbijeni ili dobiju vrlo neka mala sredstva ili jednostavno nedovoljna sredstva koja su neophodna za razvoj, s obzirom da smo videli i sada koliko smo mi već prevaziđeni tehnološki, da moramo što pre da unapređujemo programe i ono što nudimo uopšte korisnicima, a za sve to je potrebno novca, jer to moraju da urade programeri, dizajneri i tako dalje. Da ove teme nisu samo bitne za nas kao portale, nego mislim i mi delimo sudbinu cele neke kulturne scene i nije u pitanju samo naš značaj. Mi u ostalom jesmo neke platforme koje pokazuju ili pokušavamo da pokažemo probleme institucija kulture, svih aktera koji se bave kulturom i umetnošću.
Toma Tasovac, diplomat sa Harvarda, direktor i osnivač Centra za digitalne humanističke nauke, danas živi i radi u Berlinu kao predavač na Akademiji Deutsche Welle. Za Radio Beograd 2, te 2008. govorio je o semantičkom webu.
semantički web je ideja da će jednog dana podaci, da kažemo slikovito, slobodno plutati internetom, da neće biti više vezani za konkretne institucije, nego će biti postavljeni na internet da bi bili upotrebljeni. Softverski agenti ili ljudi će biti, znači, u mogućnosti da kupe podatke gde god hoće i da postavljaju pametnija pitanja pretraživaču. Znači, ne samo da mi pokaže sajtove sa Paris Hilton, nego da mi odgovori na pitanje kakva je veza između Thomasa Manna i Goethea. To je jedno uzbudljivo polje. Vidjet ćemo, ja ne mogu, naravno nisam proročica Kleopatra, niti imam neke sad posebne uvide u budućnost, ali bio sam sad skoro na jednoj konferenciji u semantičkom webu i metapodacima u Berlinu i vidio sam da se zaista puno radi na razvoju i makar razmišljanju o trećoj generaciji interneta. I mogu da kažem da sa velikim uzbuđenjem očekujem sledećih 15 godina, jer ne zaboravimo, dakle, za ovih 15 godina internet je doživio jednu neverovatnu ekspanziju i mi ne možemo ni da pretpostavimo šta će biti za 10 ili 15 godina. I pričat ćemo tada ponovno.
Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone bio je Toma Tasovac, predavač, diplomirao rusku književnost na Harvardu, predavao srpski jezik na Univerzitetu u Princeton, danas istraživač digitalnih humanističkih nauka. Tomo, hvala lepo što ste došli.
Bilo mi je jako drago.
Naredne godine sa nama je bila profesorka doktorka Mirjana Drakulić sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, česti i radoviđen gost emisije Digitalne ikone. Brojne su teme o kojima smo razgovarale: sajber pravo, internet, pedofilija i pornografija, autorska prava na mreži. Pa evo da čujemo jedan kratak deo tog razgovora.
Zloupotrebe dece i korišćenje interneta od 88. godine, znači davnih godina početka interneta do danas, je negde 1500% uvećeno. 1500%, to je strašna suma. To je užasan broj. Istovremeno porasla je, na primjer, industrija, prosto nije više to pojedinačni kriminal, to je organizovani kriminal. To je porasla industrija ove godišnje dečje pornografije, primjera radi. Njene zarade te industrije su preko 3 milijardi dolara, to je izvanredna suma, ali je sa druge strane zastrašujuća. Pokazuje da je organizovani kriminal za to zainteresovan. Vrlo često predmet tih različitih fotografija, slika koje se šalju, kaže da svakog trenutka se šalje negde oko 10.000 slika toga tipa, negde oko 140.000 dečijih slika se računa da se nedeljno šalje preko interneta, baš vezano za različite oblike zlostavljanja. Znači, dečija pornografija ne znači samo, nego i zloupotreba dece, kao što je onaj čuveni slučaj Riva, koji je otac snimao zlostavljanje svog rođenog deteta i njenih drugarica. Mi smo to pričali u jednoj od naših prethodnih emisija i to puštao preko neta na osnovu kamera koje su bile zakačene za računare sobstvenu decu. Znači, takvi slika negde oko 140.000 nedeljno. Male dece, beba u tome svemu ima mnogo. Strašno.
Zoran Stefanović, direktor projekta Rast, koji je pomenuo, govoreći o projektu Rast, da su bili na domenu org.ju, to je bilo 2008. godine. 2010. godine, 30. marta, tačno u podne, oprostili smo se od ju domena. Tog dana, bio je utorak, sa nama je bila Mira Tasić, savjetnik za strategiju i razvoj u registru nacionalnog internet domena Srbije, inženjer koji odlično poznaje istoriju ju domena. Thank you.
Pa za ovaj korak smo se pripremali unazad 2 godine. Od trenutka kada je počeo rad RS domen, mi smo znali da će i u domen morati da ode sa interneta. Trebalo je to da se dogodi u septembru mesecu prošle godine. Dobili smo produženje od pola godine i konačno 30. marta, danas, u podne. Desit će se sledeće. Probaću da budem što je moguće jasnija, da ne zbunjujem slušaoce. Znači, domen server je mašina koja je posao da, kada dobije upit od bilo koga na internetu, da vrati adresu računara na kome se nalazi odgovarajući domen. E, naš domen server za domen U nalazi se na Elektrotehničkom fakultetu i on u ovom trenutku ima u svojoj memoriji oko 4000 EU domena koji su produženi posle tranzicije da važe do kraja trajanja EU domena. Danas u podne kolega Nenad Krajinović, naš administrator na Elektrotehničkom fakultetu, inače on je nastavnik tamo, će sve podatke od tih 4000 EU domena skloniti sa servera na koji je određen da odgovara na pitanja gde se nalaze EU domeni. Od ovog trenutka pa u sledećih 24 sata ta informacija će se propagirati preko interneta tako da će korisnici ili servisi koji budu pokušali da dođu do nekih servera čije se adrese završavaju sa .eu dobiti poruku ova adresa više ne postoji. U toku današnjeg dana ICANN, ova korporacija međunarodna za koja je praktično globalni administrator interneta, će sa svojih servera, takozvanih root servera, za njih baš nemamo adekvatan prevod, ukloniti zapis koji ukazuje na naš server na Elektrotehničkom fakultetu na kome je trebalo da se nalaze svi u domeni. Onog trenutka kada ICANN ukloni sa svojih servera zapis o .u domenu, definitivno će u domen nestati sa interneta.
Beše to u martu 2010. godine, a u decembru iste godine Društvo za informatiku Srbije, Institut Mihajlo Pupin, Privredna komora Srbije i Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo obeležili su 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji svečanim skupom u Privrednoj komori Srbije, izložbama i brojnim drugim manifestacijama. Pre 50 godina tada, dakle, u Institutu Mihajlo Pupin razvijen je prvi digitalni računar CR10 i po ovom poduhvatu Srbija se svrstala među šest prvih država na svetu koje su imale znanja, ali i potrebe da proizvedu i koriste digitalni računar. Snimili smo tim povodom intervju sa inženjerom Vukašinom Masnikosom, koji je učestvovao u izradi prvih digitalnih računara u Srbiji, i Nikolom Markovićem, predsjednikom Društva za informatiku Srbije, dakle tog decembra 2010. godine, pa da čujemo prvo Vukašin Masnikos.
Reću vam ja, računar je bio smešten u 6 sanduka koji su imali 120 cm širine, 40 cm dubine i 1,40 cm, odnosno 140 cm ili 160 visine. To je bilo ogromna skalamerija, trošila je 60 kW električne energije. A znate, kad se to uporedi sa današnjim, recimo, dostignućima, to je neverovatna velika razlika. Uzmite samo ovo. On je radio sa osnovnim taktom od 100 kHz. To je 10 mikrosekundi korak. Danas radi sa 50 GHz. To je 500.000 puta brže. To nije mali napredak. Tehnologija u to vreme, tehnologija bila stara, da vam ne govorim, to je bilo sve glomazno i teško i trošilo mnogo energije. Računar je imao čitač i bušač trake koje smo mi izradili, ali kasnije je zamenjen sa kupovnim, red toga što naši su imali muku, desala skvara, jer naša tadašnja industrijska proizvodnja ili ručna proizvodnja nije bila na tom nivou da je imala tu pouzdanost. A imali smo kao izlaz još i štampač, odnosno teleprinter, aj tako da kažem. A Ola su bili čitač trake, ne mogu da se sjetim tačno, davno je to bilo. A imala je spojnu memoriju 250 kilobajta. Ja bih rekao o ovoj grupi samo nekoliko reči. To se radilo, nije se znalo za radno vreme. Recimo, ako ja uđem u neki problem izjutra, ja onda ostajem dok kuć po pačak, ako treba ću prenoćiti u laboratoriji da bi završio taj problem. To se tako radilo.
Čujemo i Nikolu Marković.
Društvo za informatiku Srbije kao inicijator obeležavanja ove 50-godišnjice nije imalo samo želju da našu javnost podsjeti na to da smo mi pre 50 godina bili retka zemlja u kojoj je postojalo znanje i ambicija da se napravi kompjuter. To je za to vreme bilo epohalno. Ali mi smo hteli da napravimo, da povežemo, da napravimo nit između tog perioda i danas. Jer nije bitno da se mi sad sećamo šta je nekad bilo. Mi smo želeli da napravimo podstrek, da se inicira ponovo jedna takva informatička renesansa u Srbiji, ukazujući da ima mladih ljudi koji bi umeli da što šta tu naprave. Eto, te nagrade koje se svake godine dodeljuju našim informatičarima na olimpijadama informatičarskim, te nagrade koje naše firme dobijaju na međunarodnim konkursima, te nagrade koje mi dodeljujemo kao društvo za informatiku, znači to one pokazuju da kod nas postoji intelektualni kapital, potencijal koji može na jedan inventivan način da napravi novi informatički softver, novi informatički proizvod. E sada, mi smo hteli da osnažimo te ljude, međutim mi imamo strašno veliki problem što ti ljudi nemaju gde da plasiraju to. Znači, kod nas je tržište, a koje čine država i privreda, skromno i nerazvijeno i, da kažemo, utučeno teškom ekonomskom situacijom. Tako da mi tu sada malo lebdimo u jednom praznom prostoru, imamo lepe želje, deklarativne lepe želje, da, to sve može i tako dalje, međutim, a mi nemamo gde to da plasiramo.
Tanja Milovanović, koordinatorka programa u Centru za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole, jedan od naših susreta 2011. pričale smo o digitalnoj pismenosti.
Digitalna pismenost je termin, prosto čini mi se da nije dovoljno ni zaživeo, pa možda da kažem čisto šta to uključuje. Podrazumeva pre svega dve stvari. Prvo, podrazumeva te neke veštine koje su nam potrebne da bismo možda koristili informacijne tehnologije, a drugo, podrazumeva način, to jest znanja i opet i veštinu na koju smo mi sposobni da, našu zajednu sposobnost da vrednujemo i ocenjujemo informacije do kojih dolazimo informacijenim tehnologijama. I sada ta nova, da kažem, savremena pismenost je nešto što je zahtevnije od nekadašnje pismenosti koja je uključivala jedino veštinu, jel? Tako da, da li ste pismeni ili niste, određivalo se na osnovu toga da li znate da se potpišete ili ne, ili da li znate sva slova. Doduše, postoji taj termin funkcionalna pismenost koja govori koliko ste sposobni da razumete od teksta koji ste pročitali ili koji vam je rečen. A sada zapravo vi morate da razmišljate i to je ta jedna novina, ja kažem jedna teškoća i možda izazov uopšte i našem obrazovnom sistemu, možda pre svega, gde je prosto jako važno da svi mi budemo osposobljeni da ocenjujemo informacije do kojih dolazimo, da budemo sposobni da ih pronađemo i onda da filterišemo, da jednostavno znamo šta je bitno, šta je nebitno, šta je proverljiva informacija i relevantna i šta nije. Dakle, ono što bi najjednostavnije bilo rečeno, jel, kada se na internetu dođe do neke informacije, ono što je osnovno jeste da vidite šta je, koja je izvor te informacije, ali opet i to je vrlo teško utvrditi. Ono što su naši srednjoškolci rekli jeste kao kada vidite jednostavan profi dizajn, znate da je to to, da je to sve u redu i da te informacije možete da koristite, što automatski govori, jel, koliko je lako manipulisati onda informacijama koje postavljate na internet.
Stigli smo najzad i do 2012. godine. Izdvojila sam gostovanje Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Mi živimo u svetu, u državi u kojoj na sve strane vidite videokamere. Tako, snima se svašta, već je to evidentno.
A nemamo zakon?
Nemamo ni jednu zakonsku odredbu koja govori videonadzor. Bukvalno nijedna. Iako je poverenik pripremio, dakle, inicijativu, čak pripremljen tekst zakona kojim bi se uredila bar ta oblast, vlada nije reagovala. Dakle, sad vas ja pitam, pod kojim se uslovima uvodi videonadzor ovaj zakon? Pod kojim uslovima u vašem ulazu sutra možete da uvedete videonadzor? Jel znate da je kod nas normalno, da je to praksa svakodnevna, dakle da vaš komšija svoju kameru locira tako da slika i vaš ulaz i da lepo na svom videokanalu može da posmatra uredno svu vašu komunikaciju. Vaš,
i a tako može da stavi to i na društvenu mrežu?
Pa šta su efekti ako da stavi? Drugo je pitanje, dakle, čak i kad imamo norme, nekakve ovde nemamo nikakve, je pitanje sankcija. Vi se sećate, to je bio razlog za jednu moju intervenciju pojavljivanja onog videozapisa iz sistema videonadzora MUP. Ono ljubavni odnos, ono dvoje, to je skandal takođe. U redu je, taj sistem treba da postoji, treba da služi bezbednosti građana, ali ne treba da služi erotskoj produkciji, je li tako? Mislim, na kraju krajeva, ako su ti ljudi radili, ja nisam prepoznao ništa specijalno ružno, ali sve ide jesu, onda taj snimak ide u nekoj prekršajni sud ili već ne znam gde, a svakako ne na Facebook ili na YouTube ili uopšte. Jedno reču, potpuno je to neuređena oblast i ja se zaista plašim da ćemo mi tu s neugodnostima tek da se suočavamo. Dobro ste rekli, prava eksploatacija još nije počela. Još uvijek je, recimo, kad govorite o izborima, to je to, kako bi se rekao, čakulanje. Prijatno po Twitteru, Facebooku. Ušte, to sve još možda se veratvori, tek ćemo da vidimo.
Vi koristite Twitter, da.
Ja koristim Twitter, da, imam nalog na Twitteru. I stari sam bloger, ja pišem već nekoliko godina, imam blog. Ne pod svojim imenom, nego pod imenom Freedom of Information na B92. Ali trudim se naravno da ga koristim ne u prijatne svrhe, nego u svrhu promocije ovog što radim.
Imate li utisak da vam to pomaže upravo u te svrhe koje ste pomenuli,
da,
promocije?
Kako? Pomaže sigurno, da ne verujem u to, ne bi to radio. Znate, ako pustim da igno na Twitter informaciju koja mi se čini zanimljivom, i ako to sad retvituje, juče mi je retvitovalo 50 ljudi, svaki sa po ne znam koliko pratilaca, onda je to svakako korisno. Dakle, cela priča jeste komunikacija, ljudski život i komunikacija. Danas nije moguće ostvariti gotovo nijedan cilj bez komunikacije. A ponavljam, ja inače očekujem da se ta sinergija multiplikuje.
Bio je Rodoljub Šabić, mart 2012. godine. Vi ste slušali jubilarnu emisiju Digitalne ikone povodom 10 godina od emitovanja prve. Hvala vam što ste i ovog utorka bili sa nama. Posetite Facebook stranu emisije, pišite, predlažite, kritikujte na adresu digitalneikone@tamaravučenović.rs. Današnju emisiju pripremile su i realizovale Ivana Krstanović, Marija Vitas, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. U 2012. godini najznačajniji datum za emisiju Digitalne ikone bio je 25. septembar, kada je emisija kao i nova programska šema Radio Beograda 2 proslavila svoj 10. rođendan. Slušali smo specijalnu emisiju pripremljenu i emitovanu povodom ovog jubileja.